Întâia Petru, capitolul 1, de la versetul 17 ani. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri fieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de temeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Am mai stăruit și altă dată asupra acestui prim capitol din 1 Petru, epistola care ne vorbește pe larg despre mântuirea lui Dumnezeu. O mântuire așa de mare cum este o expresie a acestei epistole. Acum aș vrea să vedem în continuare, în contextul acelui subiect mare, mântuirea lui Dumnezeu, aș vrea să vedem cel puțin patru lucruri de fond. Întâi de toate, să putem vedea un mare preț. Asta știți foarte bine că o marfă pe care o cumperi este definită prin prețul pe care îl dai. Când recunoști o valoare, ești gata să dai un preț. Sigur, nu sunt lucruri comune care să se vândă cu prețul mari și, de asemenea, lucrurile scumpe sau lucrurile de preț au aceste valori deosebite. E bine, când este vorba să prezinte această mântuire a noastră, pe care poate uneori nu o prețuim așa cum trebuie, când e vorba să prezinte Evanghelia sau Cuvântul Domnului această mântuire, ne arată că pentru această mântuire s-a dat un mare preț. Dacă ni se dă în dar, și acesta este adevărul Scripturii, mântuirea este în dar, nu înseamnă că ea n-are valoare. Sunt oameni care dăruiesc lucrurile care nu le mai fac trebuință. Ai niște haine vechi, demodate, nu știu ce le dai. Asta nu înseamnă că te desparți de lucruri de valoare. Și această mântuire a noastră, iată, pentru care un mare preț, o mare valoare în ochii lui Dumnezeu, e bine, Dumnezeu a decis să ne ofere gratis. De ce? Cuvântul ne spune că prin faptele noastre n-am fi avut vreodată șansa să intrăm în cer. Cum ar putea un om păcătos, cum ar putea o fire omenească precum a noastră să intre în strălucirea lui Dumnezeu? Niciodată n-ar fi fost posibilă o asemenea intrare. Și pentru că Dumnezeu, așa cum spune cuvântul, ne voia. Voia să aibă mulți fii la slavă. N-a vrut să fie singur, n-a vrut să fie doar Dumnezeul triunic, n-a vrut să fie doar cu creația îngerilor, a serafimilor, a heruvimilor. El a vrut să aibă mulți fii în slavă. Și fiii aceștia erau, sau eram, într-o stare de păcat prin aceste fapte ale noastre, niciodată n-am fi avut intrare slobodă în cer. Fără îndoială că în căile lui cu oamenii, Dumnezeu a folosit diverse mijloace ca să ne apropie, să ne facă să înțelegem ceva din Sfințenia Lui, să înțelegem pe de altă parte ceva din păcătoșenia noastră și pentru aceasta în vechime s-a dat legea lui Dumnezeu. Nu ca să-i facă pe oameni mai buni, ci ca să îi conștientizeze despre faptul că viața lor sau viața noastră era o viață de păcat. Legea arăta ce este rău și ce este bine. Și omul nu putea să facă decât ce este rău. După aceea, cum spune cuvântul, la împlinirea vremurilor, la împlinirea planului lui Dumnezeu, Dumnezeu a trimis în lume pe Domnul Iisus Hristos. El a putut să ofere dreptății lui Dumnezeu, care cerea osândirea noastră ca păcătoși. Domnul Iisus Hristos a oferit dreptății lui Dumnezeu prețul. Tată, iată prețul. Dumnezeu este deopotrivă dragoste, dar Dumnezeu este pe de altă parte dreptate. Dumnezeu n-ar fi putut să treacă cu vederea păcatele noastre și să ne cheme în casa Lui într-o stare de oameni păcătoși. Prin faptele noastre bune sau prin viața noastră, chipurile neprigănite, nu puteam să dobândim această intrare în cer și atunci, pentru că Dumnezeu este drept, a cerut un preț. Și prețul acesta era o jertfă de ispășire. Toate jertfele Vechiului Testament și-au fost cu o mulțime de jertfe, nu făceau decât să prefigureze, să înfățișeze jertfa care avea să fie adusă de Domnul Iisus Hristos. Toate erau ca un indicator spre marea jertfă. Când Isaac, de pildă, în Geneza, capitolul 22, întreabă pe tatăl lui, pe Avram, tată, iată, mergem pe muntele acesta. Avem cu noi focul, avem cuțitul, avem lemnele, dar întrebarea de fond pe care o pune Isaac este unde este mielul pentru arderea de tot? Și Avram, cu inima încărcată, fără îndoială, încărcată de emoție, pentru că avea să-și jertească pe propriul fiu, Avram va spune, fiule, Domnul va purta de grijă. Și într-adevăr, Domnul a purtat de grijă și Avram n-a fost adus în situația aceea extremă să jertfească pe propriul fiu, deși în ascultare de Dumnezeu era gata să o împlinească. Spune Dumnezeu, iată pentru că ai ascultat. Pentru că n-ai cruțat pe fiul tău. De aceea te voi binecuvânta și toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta, îi spune Îngerul Domnului. Venind acum în vremea Domnului Iisus, e bine, Dumnezeu n-a putut să treacă peste lucrul acesta. Avram a fost izbăvit, a fost scutit de a-și aduce sacrificiul fiului său. Dumnezeu n-a avut cum. Gândiți-vă de pildă când citiți rugăciunea Domnului Iisus din Ghețimani. Un Dumnezeu atotputernic. Un Dumnezeu în ceruri. Un Dumnezeu plin de slavă. Și pe pământ, într-o grădină, întunecoasă, acolo, fiul lui, deopotrivă cu tatăl, din aceeași substanță divină, fiul lui în lacrimi, va striga către tatăl, tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Să nu credem că secunda următoare a fost completarea. Acolo este redată rezumativ rugăciunea Domnului Iisus. Poate că a repetat. Doamne, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta. Era prea sinistru. Drumul acesta era prea întunecos. Și fiul, fără îndoială, nu în neascultare, ci în această adâncă ascultare de tatăl, se va ruga 3 ore, cum spune cuvântul, și de 3 ori va spune cuvintele acestea. Dar după aceea, Domnul nu primește niciun răspuns din ceruri. Ce inimă de tată să ai toată puterea și să nu decizi să ți izbăvești pe fiul tău de la moarte. Ar fi putut o face negreșit. Dar ce s-ar fi întâmplat cu ceea ce plănuise Dumnezeu? Ce s-ar fi întâmplat cu neamul de oameni care a fost, care era și care va fi? Totul s-ar fi năruit.
fiul ar fi ajuns din nou în slavă.
Totul s-ar fi năruit în ce privește planul acesta de mântuire, dar Dumnezeu, care este desăvârșit, a știut că fiul său va ajunge până la capăt și apoi, așa cum știm din rugăciunea Domnului Iisus Hristos, încheie rugăciunea, spune, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Spune atâția comentatori biblici că bătălia de fond s-a dat nu pe cruce, ci bătălia de fond s-a dat în grădina Ghetsimani. Pentru că acolo a fost luată decizia finală. După aceea Domnul Iisus Hristos merge fără îndoială cu toată supunerea ca un miel pe care îl duci la măcelărie, cum se spune în Isaia capitolul 53. Dar punctul culminant, cum se spune în literatură, este în Ghetsimani. Acolo era da sau nu? Și din moment ce Domnul spune, totuși, facă-se voia ta, era acest da care merge până la cruce și dincolo de ea. Un mare preț. Domnul să ne ajute să putem gândi mereu la prețul acesta. Apostolul Petru nu va obosi de-a lungul întregii lui propovăduirea Evangheliei, și a fost o perioadă de peste 30 și ceva de ani, să amintească de jertfa Domnului Iisus Hristos. Pe fond, Evanghelia înseamnă să vestești jertfa Domnului, să vestești învierea și apoi mântuirea lui Dumnezeu, cuprinsă în aceste lucruri pe care le-am amintit. Un mare preț, nu cu lucruri penitoare, argint, aur și așa mai departe, ci cu sângele lui Hristos, mielul fără cusuri și fără păcat. Un al doilea gând pe care aș vrea să-l subliniem aici este acesta. Un mare mântuitor. Cuvântul ne amintește aici în versetul 20, versetele 20 și 21. El a fost cunoscut mai înainte de temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea poate să fie în Dumnezeu. Un mare mântuitor. Pe cât de mare a fost sacrificiul, pe atât de mare a fost înălțarea Lui, cum se spune în Filipeni, capitolul 2, după ce arată drumul de ascultare a Domnului Iisus Hristos, după aceea arată drumul de slavă. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Un mare mântuitor. Pilat îl întreba, când din curiozitate, când din dispreț, ești tu un împărat? Cu alte cuvinte, ești tu cineva? În fața lui avea un om desfigurat de bătaie și atât de chinuit. Și îl privește barșocoritor, drăgătorul lumii, ești tu un împărat? Și Domnul Iisus, așa cum știm în Ioan 19, îi răspunde, da, eu sunt împărat. Eu sunt este aceeași expresie care în limba ebraică definea pe Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt împărat. Și spunea Domnul Iisus Hristos, eu pentru aceasta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. Eu sunt împărat. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, cum se spune în Cartea Apocalipsa. Un mare mântuitor. Mi-aduc aminte când eram copil, părinții mei fiind credincioși. Sigur că fiind doar două familii în satul acela de creștini, eram și ținta batjocurilor. Nu era așa la țară, era treabă grea. La oraș nu te cunoaște nimeni. Așa, ești pe stradă, nu ai nicio problemă. La țară te cunoaște toată lumea. Și la școală și copiii ne mai împrieteneam, dacă nu se supărau pe noi, pocăitule, sectantule și toate cele. Și mi-aduc aminte că nu-mi pica deloc bine lucrul acesta. Eram tare necășit. Eram tare frământat. Dar pe cei mai mici și care erau și cei mai răi, tare i-aș mai fi bărut. Dar veneam să n-are aceea. Nu trebuie să fac lucrul acesta. Și veneam și ne plângeam și noi la părinții noștri, uite, ne-a strins cu tare, cu tare, că dacă măcar părinții noștri vor escalada puțin conflictul și vor vorbi cu părinții acelor copii obraznici și mă rog, părinții noștri, mama spuneți. Așa e pe lumea aceasta, ca și creștini trebuie să suferim. Nu mă împăcam deloc în lucrul acesta. Până când m-am întors la Dumnezeu și Domnul mi-a dat lumina respectivă ca să înțeleg că a fi al Domnului Iisus Hristos este o onoare. Până atunci mi-era foarte mare rușine când am ajuns la liceu, nu prea doream să știe colegii mei că sunt pocăit. Sigur, nu făceam ce făceau ei, dar dădeam așa, păi că așa sunt eu, că am învățat, că nu știu ce, mă rog. Lucruri de-astea ocolite. Dumnezeu mi-a luminat inima, m-a ajutat să pot învăța încetul cu încetul marea lecție a faptului că am mare Mântuitor. Și Dumnezeu te onorează atunci când îl onorezi. Dumnezeu te face să treci, într-adevăr, prin batjocuri. Nu sunt mari, așa, ușoare. Dar când te mândrești cu numele Lui, când nu ți-e rușine de Domnul Iisus Hristos, cum spune cuvântul, nici eu, nu va fi rușine înaintea Sfinților Îngeri și a Tatălui meu, care este cerul, un mare Mântuitor, Domnul Slavei. Oamenii se mândresc cu, mă rog, cu ceea ce este omenesc, cu mari conducători, cu mari șefi, cu mari, eu știu, președinți de companii. Toate astea trec. Noi avem însă un mare Mântuitor. Cât este de vie mărturia noastră în fața oamenilor. Cât de frontal abordăm lucrul acesta când este vorba să fim întrebați de oameni. Cine este acesta? Este Domnul meu. De ce nu faci cu tare lucru? Păi să vezi că nu. Pentru că Domnului meu nu-i place. De ce nu spui cu tare lucru? Pentru că Domnului meu nu-i place. Cine este Domnul meu? Este Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, tot așa, din vremea adolescenței mele, de niște surori mai în vârstă, care erau ca niște mame în adunare. Așa, de câte ori ne vorbea și nouă adolescenților despre Domnul Iisus Hristos, parcă le lumina fața cineva. Și veneam atâta bucurie, atâta dorință de a vorbi despre Domnul Iisus Hristos. Și erau lucruri care te cupleșesc. Poate vorbele mai puțin, dar imaginea, inima celor care vesteau aceste lucruri despre Domnul Iisus spuneau mult mai mult decât foarte multe cuvinte. Un mare Mântuitor este Domnul. Se spune că atunci când în Moravia, o regiune a Cehiei de astăzi, a apărut mișcarea creștină, a ajuns Evanghelia și pe acolo, și un tânăr prinț, contele de Zitzendorf, a vizitat o expoziție de tablouri clasice ale vremii de atunci și pentru că era un tablou care i-a atras într-un mod deosebit atenția, era un tablou care zugrăvea patimile Domnului Iisus pe cruce, răstignit. Cum a putut să redea pictorul în imaginația lui? Cum a putut să redea prin forța lui artistică simțămintele, dacă vrem, ale Domnului Iisus Hristos și revărsau din ochii lui dragoste. Și contele s-a uitat, a mers mai departe, iar s-a întors, parcă ochii aceia îl urmăreau și a vrut să se apropie și mai mult de tablou. Și unul dintre îngrijitorii muzeului a spus, domnule conte, la baza crucii este scris ceva, dar puteți să citiți numai dacă îngenunchiați în fața acestui tablou. A îngenunchiat și spune istoria acestei mișcări că acest tânăr conte a văzut scris acolo, scrisese pictorul, aceasta este ce am făcut eu pentru tine. Tu ce faci pentru mine? Semn de întrebare. Profund marcat, acest om onest în felul lui a aflat Evanghelia, s-a întors la Dumnezeu și pe domeniul lui a adăpostit atâția prigoniți de biserica catolică, atâția oameni care au găsit acolo adăpost și așa lor naștere cunoscuta mișcare moraviană, care a avut chiar o misiune aproape în toată lumea. Un mare Mântuitor. În al treilea rând, aș vrea să vedem o mântuire arătată sau demonstrată în viața credinciosului. Spune cuvântul, prin el sunteți credincioși. Suntem credincioși? Pentru că venim la adunare, Poate zicem, suntem. Pentru că mai deschidem Biblia, poate zicem, suntem. Pentru că mai facem cu tare și cu tare lucru, poate suntem. Prin Domnul Iisus Hristos suntem credincioși în toate aspectele. Cititul Bibliei este un lucru extraordinar, prin ea creștem. Venirea la părtășie cu frații este un lucru foarte bun, prin ea creștem împreună și cum spunea Daniel, testăm, încercăm prietenia creștină, această prietenie împreună cu Domnul Iisus Hristos, toate sunt bune. Dar credincioșia înseamnă viața de zi cu zi și când ești la adunare și când ești în alte împrejurări, suntem credincioși, nu prin noi înșine. Chiar dacă ne-am întors la Dumnezeu prin Harul Lui, mântuirea aceasta nu se poate trăi de unii singuri. Dumnezeu ne-a chemat la această mântuire pentru că apoi să o trăim în puterea Domnului Iisus Hristos. Prin El sunteți credincioși, se spune în versetul 21. Și apoi intervine această responsabilitate a credinciosului. Deseori se spune pe bună dreptate de acest dublu aspect, întâi de toate o mântuire lucrată de Dumnezeu în întregime și oferită în dar și pe de altă parte de responsabilitatea omului care primește mântuirea și care apoi se angajează înaintea Domnului să trăiască această mare mântuire. Este această uniune între ceea ce face Dumnezeu și între ceea ce dorește omul să împlinească prin puterea lui Dumnezeu. Doamne, doresc să trăiesc această mântuire. Doamne, dă-mi puterea să trăiesc această mântuire. Și cuvântul ne spune, deci ca unii, această conjuncție, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste și așa mai departe. Mântuirea se trăiește. Despre mântuire vorbim și e normal să vorbim unora sau altora. Despre mântuire auzim, dar mântuirea ca experiență personală nu ne-o poate implementa nimeni. Mântuirea aceasta se trăiește personal. Cât am înțeles din mântuirea lui Dumnezeu, atât vom trăi din ea. Dacă avem o trăire superficială, și sunt destule cazuri, nu mă înșel de lucrul acesta, sunt destule cazuri de oameni care trăiesc superficial mântuirea, cât așa, la suprafață. E bine, cât ai luat din această mântuire, atât trăiești. Cât îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, atât arăți în afară sau atât arăți înăuntru. O mântuire mare, un mântuitor mare, dar pe de altă parte mi-aș dori din toată inima să fie o mărturie mare. Credincioșii cărora li s-au scris aceste cuvinte, spuneam și altă dată, erau credincioși care treceau prin mari prigoniri. Mare diferență. Noi venim de acasă cu metrou, cu tramvaiul, cu mașina, cu taxi, cu ce venim, îmbrăcați, nu tremurăm de frig, acasă, slavă Domnului, cred că avem ce mânca, destul de. Oamenii aceștia, mulți dintre ei, trăiau prigoniți, cum se spune în evrei, capitolul 11, fără niciun fel de acoperiș deasupra capului, mulți erau în închisoare, mulți erau omorâți. Mulți erau despărțiți de familiile lor. Acestor oameni le scrie Apostolul Petru despre nevoia unei mărturii în mântuirea lor. Și ne opream și altă dată când spunea că, deși suferiți în prima parte a capitolului, în voi este această bucurie negrăită și strălucită. Suferință mare, bucurie mare. Aș îndrăzni să spun, suferință mică, bucurie. Încercări puține, dragoste puțină. Mântuirea lui Dumnezeu, repet, se trăiește sau se poate trăi în profunzimea ei în măsura în care suntem convinși de acest mare mântuitor pe care îl avem. Și în final, în al patrulea lucru, ultimele două versete redau un contrast. Adică lucruri care sunt extrem de diferite unele de altele. Contrastul este între lucruri care pierd repede și se spune în versetul 24, orice făptură este ca iarba. Este un citat din Isaia capitolul 44 despre această efemeritate, această trecere rapidă a tot ceea ce este pământesc. Parcă mai ieri au fost niște tineri sau copii zburdalnici, plini de sănătate, de voioșie. Parcă mai ieri au fost niște tineri încrezători în viitor, carieră, poate, eu știu, facultăți absolvite, meserie și așa mai departe. Parcă mai ieri eram la începutul vieții noastre de familie și uite așa. Și parcă mai astăzi suntem împovărați de ani, cu sănătatea șubrezită. Sunt oameni care au fost sănătoși tu în toată viața și la bătrânețe îi potopește dintr-o dată o sumedenie de suferință. Și pieți oameni zic, dar de ce? Dar erai sănătos? Da, erai sănătos. Dar ești trecător. Suntem trecători ca iarba. Aceasta este ceea ce se vede. Și pe de altă parte, de aceea este contrastul acesta între ceea ce piere, ceea ce trece și între ceea ce rămâne în veac. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Ce bucurie, ce fericire pentru credincios să-și poată găsi desfătarea în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a născut, cum se spune, dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Nașterea noastră din nou, întoarcerea noastră la Dumnezeu ne pregătește calea pentru veșnicia care ne va da Dumnezeu pentru locurile cerești. Pe pământul acesta suntem trecători. Pe putem trăi 100 de ani, putem trăi 200 de ani, au trăit oameni 900 de ani și tot au murit și de astfel, de atunci au părăsit pământul. Orice făptură este ca iarbă. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Toți credincioșii care au fost într-un fel sau altul prigoniți de asupritorii lor au ținut steagul acesta înainte. Am un Mântuitor viu. Avem un cuvânt viu și avem o nădejde vie că în curând vom fi în slava Lui. Ce mântuire minunată! Nici o altă făptură de pe pământ nu se poate bucura, în orice religie ar fi, nu se poate bucura de un asemenea har. Vieți oameni, în hinduism, în budism și în toate religiile acestea pun atâta preț pe faptele lor, pe chinurile lor, și la sfârșit gustă dezamăgirea și eșecul. Când ne punem față păcatele noastre, după aceea mântuirea prin care suntem iertați și mai apoi viața veșnică la care a fost chemat. Dumnezeu să ne ajute ca, meditând aceste lucruri, privindu-ne la ele, seriozitate, să ne poată ajuta Domnul să arătăm o mântuire trăită în viața noastră zi de zi. Amin.